My name is Sherlock Holmes.
It's an unusual name.
Vi introduserer Young Sherlock, en ny serie fra Guy Ritchie.
What game are we playing today?
Oppdag opprinnelsen.
Stephen, those days are surely behind me.
Til krimverdenens mest ikoniske sinn.
There has been a break-in.
Astounding. You should be a detective.
Med Hero Finds Stephen, Donald Finn og Colin Firth i hovedrollene.
If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you.
Young Sherlock, ny originalserie. Se nå, kun på Prime Video.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen. Velkommen til Grøntpodden episode 201. Med Jan Espen og meg. Hei, hei Espen.
Hei Marianne, så hyggelig å se deg igjen.
Du, takk det samme. Fikk du liksom noe, altså feiret du med champagne I deltatt?
Nei, det ble dårlig det. Altså, jeg feiret med å sitte I bilen over Hemsedalsfjellet og reise til Førde.
ja. Så ja, men det var jo en naturopplevelse over, altså du live-rapporterte jo over telefonen, du fikk jo nesten sånn bilder på øyet jeg på siden å være der, at det var, det hørtes jo helt fantastisk ut, det jo så nydelig å tenke at man kan reise fra et sted I Norge til et annet sånn I løpet av ikke så lang tid.
Neida, det tar ikke så lang tid, og det som jeg blir litt altså imponert over, eller hva heter det for noe, litt sånn der bergetatt av, det de gangene hvor jeg kjører da disse langturene, for eksempel over fjell og sånne ting, og hvor variert land vi har, og hvor fantastisk utrolig flott det Det så mye fint å se. Ja. Så det å komme ned til Lærdal og videre nedi dalføra der, og det var jo helt bart, det var vår, det rant ned fra fjellsidene med vann, og det var, nei vet du hva, dette her, det var en forsmak på våren som jeg kommer til å huske lenge.
Ja, så fint. Så hyggelig, der satt du alene I bilen.
Ja da, sang fra full hals til all mulig dårlig musikk jeg fant på radio eller Spotify, så det veldig godt at jeg var alene.
Mm. Ja, det fint. Hvorfor var du på tur da? Vi kan jo, det jo, du var jo der, for, du kjørte jo ikke bare på tur for moros skyld.
Neida, jeg var faktisk over fordi jeg var I Sogn og Fjordane på en foredragsturné, så jeg holdt foredrag I Førdehaglag, og så dagen etter så var jeg I Gloppen, og tredje dagen så var jeg I Florø. Så jeg hadde tre foredrag på tre dager, og det var altså så morsomt, og hyggelig folk møte da likesinnede som like plantegale som undertegnede, og alle var liksom motivert for litt sånn vårprat og planteprat, og det var skikkelig, skikkelig moro altså. Så jeg kom hjem med masse energi for sesongen som skal I gang.
Ja, så bra. Det var en god tur, tenker jeg. Du ser ganske pigg ut nå, med tanke på at du kjørte ganske mye de siste dagene. Og, ja.
Jo, men takk. Takk. Men det er jo tida på året. Jeg ble jo også veldig glad jeg så bildet du hadde lagt ut på Instagram I dag med snøklokker og vår I lufta og sånne ting hos deg også. Altså, man blir jo glad av dette her.
Ja. Altså, det som var så rart var at de snøklokkene, jeg så dem først på lørdagen, da var det siste februar. Men det var sånn, og det hadde liksom, dagen før så hadde det vært snø der de plutselig sto. Så de må jo stått og vokst I snøen, da.
Ja, men de gjør det. Det er helt vilt. Og de utvikler seg jo, det jo en grunn til at de heter snøklokker, og de utvikler seg liksom også mens det snø over, og det jo ganske lunt under snøen, så de jo beskyttet mot liksom barfrosten og sånne ting. Apropos det, barfrost, I Førde og området rundt der, så hørte jeg at frosten hadde gått rundt 80 centimeter ned I bakken, eller tælan da.
Herregud.
Det tar tid å tine opp.
Ja, hva skjer det? Altså, hvordan går det? Ja, hva slags konsekvenser kan det få for planter og...
Nei, en ting at det får jo konsekvenser for de stakkerne som har vannledninger som fryser. Og det jo altså, både bønder og vanlige huseiere. Men det som veldig spennende, det jo hvordan denne våren blir seende ut. Fordi det jo mange steder I landet så har det vært fryktelig tørt, og det har vært kaldt, så det barfrost som går dypt ned I grunnen. Og det kan jo gjøre ganske mye skade med altså stauder, løkblomster og annen vegetasjon som får veldig hard medfart. Altså.
Ja, det var det jeg tenkte på, de stakkars staudene som har stått der og så klart blomsterløken også. Altså alt det som står der og er vant til en kuldeperiode, men at det blir på den måten her.
Ja,
ja. Ja. Altså, vi har hatt rare vårer før, jeg synes det er stadig vekk. Det er jo en del av det å holde på med planter der.
Ja, det er jo det. Men det som er forskjellen nå fremfor mange år tidligere, er at vi hadde en veldig sen og mild høst, eller lang og mild høst, før vinteren endelig kom. Og det ser jeg jo sånn som på julerosene her, altså helleborusen, den var jo kommet et lite stykke opp med knoppene sine før frosten kom, og nå er de helt brunsvidde. De er kollapset, så det, jeg tror ikke det blir så veldig mye blomster på helleborusen i år, fordi de ble ødelagt av frosten som... altså, de fikk ikke noe dekket av snø eller noe annet, og så har frosten tatt de. Så alle de som har kommet et stykke på vei, de må jo liksom reetablere seg og prøve å komme seg etter denne tøffe runden, da.
Ja. Ja, men det blir nok en vår der vi observerer og tenker litt, og så får man være litt snill mot seg selv, og det kan jo hende at det blir noen skuffelser hist og her, men da får vi ta og lage oss en kopp te og tenke på at livet er greit allikevel, og eventuelt kjøpe noen nye planter. Det er jo også lov.
Det er god medisin.
Ja, ja, ja. Men det er jo noe med at man kan bli så innmari skuffet, for man er liksom så engasjert i denne hagen sin at liksom, det gjør jo rett og slett vondt når du ser den planta som du kanskje har strevet med noen år, og så plutselig kom den fint i fjor, og så skjedde noe med den i løpet av vinteren. Det er jo sånn, jeg synes det får vi bare ta inn over oss, at vi lar oss påvirke, og så får vi prøve oss å tenke litt positivt fremover.
Ja, det er veldig sant. Jeg har jo en som jeg driver og venter veldig spent på, for jeg fikk to nydelige planter av en kamerat av meg i fjor. En cypripedium som er hvit, altså disse her frueskoene, eller disse orkideene, hageorkideene. Oh. Helt hvite, nydelige blomster som jeg planta ut. Og jeg er veldig spent på hvordan den har klart seg. Altså. Så den står ute i beddet her, og jeg er veldig nysgjerrig på å se og pirke litt i løven når snøen blir borte.
Vi får krysse fingrene. Så, ja. Men nå har vi et fellesskap da. Vi vet jo at det er flere der ute som går og lurer på det samme. Det hjelper jo litt grann av det,
synes jeg. Ja. Og så er det det at vi nå på denne tida her, så er det full gang i forkultivering, dyrking, frøsåing, og da tenker jeg at det å ha litt grann ekstra på lur gjør at det, hvis det går gærlig ute i hagen, så kan vi fylle på med noen frøplanter og ettårige ting sånn at, som dekker over de tomrommene som eventuelt er.
Ja, Espen, du, det var bra. Nå liksom serva du oss over fra småsnakk til dagens tema. Elegant gjort, må jeg si.
Takk skal du ha.
For vi har jo egentlig da et, skal vi si, tredelt tema, men det er tre ting som er litt viktige nå, og som vi har fått en del spørsmål om. Folk lurer på hvordan skal vi gjøre dette og sånn. Mm. Det er da prikling, ompotting og gjødsling.
Ja. Mm. Og dette her er jo ting som henger veldig sammen. En ting er at det er viktig tid i forhold til årstiden, for at nå våkner jo plantene til liv igjen etter vinterdvalen, og det begynner å, liksom, å bevege seg i skuddspisser og knopper og sånne ting på det vi overvintret inne. Og så har vi allerede begynt å så opp en del, og flere ting skal i jorda.
Ja. Ja, masse flere. Altså, jeg føler at nå endelig begynner jeg å få litt rann sånn der i gnisten. Og du skrev jo en innmari fin sak til Studio Collage om 12 frø som skal i jorda i mars.
Et dusin frø. Sånn,
et dusin frø, tenk på det. Og det var bare sånn, yes, klikk, 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 kjøp. Det var den handlelista. Nei, men altså for eksempel erteblomster som jeg gleder meg veldig til å få jorda, men det er uke 12, så det er ikke helt der. Men jeg har nå, endelig forrige uke fikk jeg jo tomatfrøene mine i litt såjord.
Ja.
Altså, takk mange dagene for de stikker hodet opp, altså.
Nei, det går fort, altså.
Så nå måtte jeg bare skynde meg ut med dem igjen fra baderomsgulvet, for der var det jo så varmt, så liksom noen av dem hadde jo begynt å bli litt sånn, ser du det? Det er
da begynner de å bli litt sånn svake i det. Fordelen med tomatene er jo at de kan du jo plante dypt, og så setter de røtter fra stilken, ikke sant? Så det er ikke noe krise, men alle andre som da kanskje ikke skal plante så dypt, de må du virkelig forte deg med, altså.
Så man må følge nøye med, for det her skjedde over natta, altså.
Mm.
Helt vilt.
Ja, ja. Men det skjer veldig fort, og det er derfor jeg er tilhenger av å bruke varmematte. Jeg har gått mer og mer bort fra badegulvet. Nå er jo det en veldig enkel og grei ting, og jeg har jo snublet rundt i plastposer og jordpotter og alt mulig på badegulvet før. Til stor glede for samboeren og andre som er på besøk, men... Men jeg synes jo de der varmematten, de koster ikke all verden, og det er en liten sånn bit som du legger under et minidrivhus, og så kan du da, og så holder den temperatur på kanskje 25-28 grader, og så bruker man den litt grann. Og da kan du ha hele boksen stående inn under et lite vekstlys, og da ivaretar du den der første perioden når frøene titter over jorda.
Mm, veldig bra.
Så det er en god investering, og jeg trodde ikke jeg hadde noe behov for det, men jeg har blitt mer og mer glad i disse små varmemattene også.
Ja. Hva jeg skal tenke på? Jeg synes det utrolig behagelig å bare ha det på badet. Og så har vi skråtak, så akkurat der de plasseres under takvinduet, der er det liksom veldig lite annen action da. Så jeg har sånn godt med plass til frøsodd der sånn.
Ja, men kan du henge opp et lite vekstlys der da?
Ja, det var det jeg lurte på nå.
Over. Sett opp et lite stativ, og så henger en lyslist over, for at da hjelper det deg. Og grunnen til det er egentlig at du kjøper deg litt tid. Det blir ikke så hastverk når det plutselig titter over jorda, at frøene stikker opp, fordi det går innmari fort, og det er jo alltid den balansen mellom lys og temperatur som er avgjørende for god dyrking.
Det var så morsomt å se forskjellen på, for det her var jo pionol og frøene som hadde virkelig liksom tjofs, og så hadde de der små asteka også kommet, men de var mye kortere, så det var veldig forskjell på hvor fort de vokser.
Det, ja. Men det er veldig, akkurat som for folk, stor forskjell på oss, noen blir ikke så høye og andre blir veldig høye.
Neida. Så jeg er en astek egentlig. Jeg må jo si at jeg er veldig glad for at de har kommet opp i jorda, begge to i hvert fall. Det er helt supert.
Ja, veldig bra. Men det går, ja, og da tenker jeg at da er det jo så fort du får de inn i et litt kjøligere vindu eller sånne ting, så er det jo veldig raskt at du får bremsa veksten. Så det går jo egentlig ganske fort da. Mm.
Ja, det står her ved siden av meg og koser seg.
Men har du da breisodd?
Jeg har breisodd.
Mm. Det er bra.
Ja.
Og det er jo akkurat det, ikke sant? Når du breisår, det vil si jo da å helle alle frøene i en pott og spred litt utover, og da vil de jo etter hvert som de da begynner å få litt grann vekst og utvikling, så begynner de å konkurrere med hverandre. Mm. Og da begynner de å liksom knives litt om plassen og om næringen og alt sammen.
Og da må vi prikle.
Da må vi prikle. Mm. Og det er jo så enkelt som det å flytte disse her plantene ut i hver sin potte, sånn at ikke de må konkurrere med hverandre. Så jeg driver jo med det sånn innimellom nå, for at jeg har jo liksom breisått både det ene og det andre, og det å da få flyttet de ut, du ser at de blir liksom litt sånn smale og liksom ikke helt i form, og blodbegeret mitt her, min dårlig samvittighet, den skulle jeg ha priklet før jeg reiste av gårde i forrige uke, står fortsatt breisått og innmari trangt.
Ja. Vi fikk et spørsmål fra Lilian også på Instagrammen.
Ja.
Jeg skal finne det fram, for det var bare, jeg tenkte at der hadde du en beslektet sjel, Spenn. Mm-hmm. Og du vil forstå hvorfor. Jeg har et spørsmål. Hvor stor potte bør jeg ha til kjempeverbena når jeg har breisådd og skal prikle de? Og så her kommer det som jeg tenker er litt å like seg med deg. Anslår at det er 60-80 småplanter i druebegere, så det kan bli trangt.
Ja, det blir trangt. Herre min, så moro. Det er jo, altså, jeg vil anbefale å kanskje ha en sånn type 5 cm potter.
Ja, for hun har et brett som hun lurer på om hun skal, det kan jeg tenke meg er cirka noe sånt. Litt mindre, men større potter.
Ja, det går veldig fint å sette de over et pluggbrett først, og så når de da begynner å utvikle seg der, så kan man sette de over i kanskje 5 cm. For noen av pluggbrettene så er det kanskje 2-3 cm i pluggen.
Ja, eller kanskje 3 der. Ja.
Og så kan man også øke da en gang til kanskje 5 eller 7 cm. Og det er jo litt smart. Men det er jo altså så vanskelig når du har 60-80 planter, Hvordan skal man velge ut? Skal man da kaste resten? Det er vanskelig. Det er helt, helt grusomt. Så det er ikke, ikke bra. Jeg har gjort det samme med stokkroser akkurat nå, og der er det helt tjåka tett med planter. Så jeg må jo da få priklet det over, og så er det store spørsmålet, hvem skal være med, og hvem skal ikke være med? Så, og jeg, altså, litt klok av skade, så ender man jo opp med alt for mye planter, og det er hyggelig å gi bort, men når du da har gitt bort masse planter, og allikevel sitter igjen med et overskudd, så er det greit å tenke at, at noe kanskje går i komposten på et tidlig stadium.
Ja, du får tenke på at det blir ny god jord av det. Det har du sagt til meg. Jeg synes det er kjempevanskelig der, for at alle er jo liv. Ja. Men altså, ikke sant? For nå sitter jeg og ser på bildet til Lilian, og de er jo søte og små, og det er fine, herlige blader, altså sånn. Er det noe spesielt man skal se etter når man må velge?
Ja, det jeg vil se etter, eller det jeg pleier å se etter, det er de som er kraftigst i stilken. Hvis det er noen som er liksom utmerker seg med litt kraftigere stilk, lav vekst er også en fin sånn pekepinn. Og så når du prikler, så er det viktig at man ikke holder i stilken, eller og bruker da en liten pinne til å pirke løs røttene. Aller først så bør jo plantene være skikkelig godt oppvannet, sånn at de er fuktige og vasstrukne, og så løfte forsiktig i et enten i frøblad eller et annet nederst blad. Ja. Og holde i det fremfor stilken, og så pirker løs, og så pirker den på plass i ny potte med god næringsrik jord. Eller da ikke gjørsla, men vanlig alminnelig næringsrik jord.
Ja, men hvor fort, hvor tidlig, hvor langt skal en sånn liten frøplante ha kommet før du skal potten om, eller prikke den?
Altså, ideelt sett så bør den ha utviklet kanskje et sett med ordentlige blader, altså ekte blader, før man tar og prikler den om, for at den bruker første tiden på å utvikle rota, sette nye ordentlige blader, og så er det tid for mer plass. Men er det litt mellomrom mellom plantene, så går det an å vente litt. Den ene chilien som jeg sådde, der hadde jeg, og det var en chili jeg har fra i fjor, der sådde jeg ganske tett, og så tok jeg da og gikk inn med en liten saks, og så klippte jeg bort litt over halvparten, innimellom, og det ga hver enkel plass, altså enkel plante, litt mer plass, og derfor så kjøpte det meg litt mer tid. Allikevel så hadde jeg vel kanskje 10-14 planter som skulle prikles ut.
Yes. Det er normalt, det er fint det. Men hva slags jord, altså da flytter du da fra såjorda, og over i vanlig...
Jeg bruker vanlig krukkejord. En god krukkejord som er, jeg bruker en som har redusert torvinnhold, en god krukkejord, og så blander jeg inn enten perlitt eller knust leka. Og da blander jeg kanskje 10-15% av det inn for å gjøre jorda enda mer porøs og liksom litt sånn god struktur på den og litt fluffy. I tillegg så pleier jeg å blande inn da biohumus, som er en sånn vermikompost som vi har snakket om før. Og den stimulerer liksom, den stimulerer jorda til å ha bedre mikroliv og røttene, sånn at du får enda bedre rothelse. Og hva er det vi sier? Rot og topp henger alltid sammen.
Ja, ja, ja. Altså en dag må vi ordne de t-skjortene våre.
Ja. Ja. Men du hadde noe annet, du sa det før vi startet her, du hadde en annen, hva var det for noe?
Jeg husker ikke liksom akkurat, men det handlet jo om at hagefolk er fine folk, fordi at de jevnlig har fingrene i jorda.
Stikk fingrene i jorda, ja. Hagefolk er snille og trivelige folk, fordi at de stikker fingrene i jorda.
Ja, og det mener jeg. Det kan jeg ha, så kan du ha ropet opp.
Det er bra. Nei, så det å ha en god jord som er litt levende og sånne ting, så vil det være, altså da vil det også være nok næring til at disse småplantene utvikler seg første tida. Og så er det da vannet opp, og det som kan være lurt, og som jeg ofte gjør etter at jeg har priklet om, det er å sette de i minidrivhus, fordi da, altså når vi har ødelagt og romstert fælt med røttene, så er det dårligere vannopptak i første perioden. Sette på et mini, altså lokk på minidrivhus, sørge for at det er høy luftfuktighet, gjør at da plantene har lettere for å komme seg på plass igjen.
Ja, men det var et godt råd.
Og da så pleier jeg også å vanne på nede i brettet, sånn at de da får trekke opp vann selv. Står de med vann på brettet en ja, halvtimes tid, så tar jeg tømmer av det overskytende, setter på lokk, og så sørger for at de har det fint og med høyluftfuktighet. Og da vil de bruke tid på å liksom etablere røttene på nytt, sånn at ikke de kollapser helt. Og i den perioden er det viktig at ikke de står i sollys.
Ja.
Det tar gjerne et par dager, 2-3 dager, mm. så er det på plass igjen. Så da unngår sol.
Det er et kritisk punkt.
Ja, det er det. Og du kan tenke deg, når du da drar opp rota og liksom romsterer på den, så vil den ødelegge en del av disse fine rottrådene, og da trenger den tid på å reetableres. En annen ting, også når vi prikler, er at når vi har da hele haugen med kanskje 60-80 småplanter liggende, sørger for at aldri røttene blir liggende bare.
Mm.
Fordi,
da følte jeg meg så skyldig.
Ja, det er veldig fort gjort at man bare drar de fra hverandre, så legger man det ned, og så skal man, skal jeg hente en god kaffe, og nei, der var det noe som trengte vann, og oi, nei, nå ringte telefonen, oi, og så går det en halvtime eller tre kvarter, og så kan man, filleren, de plantene som lå der, de skulle jeg jo prikle ferdig.
Ja.
Og på den tiden så tørker røttene inn, og de små plantene dør.
Mm. Uff, ja. Men du, jeg har to spørsmål om prikling.
Ja.
For det første,
ja.
Nå snakket vi tilbake til Lilians kjempeverbena hev. Mm-hmm. Nå snakket vi om at du kunne, først så kan hun ta og så prikle det over nå til pluggbrett, og så potte de om videre. Eller, kan man si, er det prikle to? Det er bare én prikling. Det er prikle to.
Du prikler til hver sin potte, og så planter du om til en større potte.
Bare så vi har liksom ordforrådet riktig her nå. Men når vi da sier at det her gjelder da sårbarheten.
Ja.
For ikke sant, nå fortalte du akkurat at de er litt sårbare i det punktet når de har flyttet fra en jord til en annen.
Ja.
Er det noen grunn til at man ikke kan sette de annet enn plass da, så klart, men er det noen annen grunn til at man ikke kan bare sette de rett over i liksom, den størrelsen større potte?
Ja, det er veldig godt poeng, for at når du da potter de om, og dette her gjelder jo da inneplanter, eller planter i potte, ikke sant? Hvis man da potter inn en liten plante i en diger potte, så vil ikke sirkulasjonen i jorda bli så veldig god, og da kan det være at den da blir ganske sur og dårlig miljø for røttene. Mm. Så det blir for stort, da blir det uhåndterlig. Ute i naturen så er det annerledes, for der er det helt andre prosesser, det er mikroliv og det er meitemark og det er andre ting som gjør at jorda er, eller jordmiljøet er annerledes. I potter så vil det være litt unaturlig for plantene, og da det laget med jord rundt vil ofte kunne da få litt sånn dårlig prosess og dårlig sirkulasjon.
Veldig, altså det var veldig godt å vite. Takk, nå forstår jeg det. Det er derfor det bør være liksom forhold mellom størrelsen på plante, altså rotklumpen på hva det er du har oppi der, og jorda rundt i en potte.
Ja, så det å øke med bare noen centimeter og litt større potter, så kan man øke med kanskje 2-3 centimeter i pottestørrelse, rett og slett for å da gi en langsom start, for da har røttene mulighet til å bevege seg ut og liksom fylle det jordvolumet.
Så det er det bedre å ta risken på en sånn litt sårbar overgang på noen dager, enn at man bare stapper den i en alt for stor potte.
Ja. Og i tillegg så er det også noe med plassen vi har til rådighet, altså i vindueskarmer og under vekstlys og sånne ting, når du skal ha liksom, skal du ha 70 småpotter under vekstlys eller i en vindueskarm, så er det greit at ikke de er alt for store.
Mm. Jeg er helt enig. Det andre spørsmålet var, fordi vi har snakket om det før, at med tomater, så kan man først, hvis man tar nederst i potta da, så tar man vanlig jord, og så legger man såjord øverst.
Ja.
Sånn at første fasen, så der den helst skal ha såjord, og den skal spise opp matpakka den har med seg i frøet, og sånne ting, der skal den ha såjord, og så etter hvert når den blir større, så stikker den røttene ned i den vanlige jorda. Gjelder det, er det et allment greit tips, eller er det noen grunn til at man ikke skal gjøre det alltid?
Nej, jeg synes det et veldig greit tips, fordi alle frøene har jo med seg matpakka si, som du sier, og det at den første rotrådene og første perioden, så trenger de ikke så mye ekstra næring, men i det øyeblikket de da får sterke nok røtter til å komme ned i dybden hvor næringen finnes, så det helt greit at den får bedre næringstilgang. Mm. Og det som også litt smart med det at da kjøper det oss ekstra tid, for jeg tror alle som har breisådd og liksom glemt bort plantene litt, eller ikke har tid, altså livet skjer jo, de ser jo at disse plantene blir liksom litt vassne i veksten, blass i bladene, gule, sånne ting, og det gjør jo at da det rett og slett næringsmangel. Med å ha da næringsrik jord i bunn, så vil man ha litt mer tid på seg før man må dra disse plantene fra hverandre.
Mm. Men så klart, hvis du har breisådd 60-80 i en liten lite druebeger, da det kanskje manko på plass uansett. Men jeg tenkte hvis du har færre frø da, i der du sår, så kan det være en idé for å kunne slippe å prikle med en gang.
Ja, det det. Og det gjør at da har man litt mer tid på seg. Og så tenker jeg at hvis man skal være litt realistisk sånn i forhold til mengde, jeg sier at det vanskelig å hive fine frøplanter, men man kan jo ta gi bort, og så si det at, vet du hva, nå har jeg et druebeger med så mange frøplanter, så kan man dele den i to, og så kan man da si til naboer eller venner og si at, hei, har du lyst på noen frø som, eller noen frøplanter du kan prikle ut selv? Ja, det kan man gjøre, og så gi bort allerede på det stadiet. Og så kan man da velge ut hvor mange det jeg kommer til å trenge selv, og hvor mange trenger jeg for å være sikker på at jeg har nok, hvis noe skulle falle fra, og litt ekstra til å kunne gi bort som gaver.
Ja, smart.
Så mine da chili som jeg nå potta om nå, eller prikla ut nå, og satt i potter, der valgte jeg at av de 14 jeg hadde, så var det 6 stykker som fikk være med videre.
Ja.
Valgte jeg de sterkeste, men så har jeg 4 andre chilisorter også, skjønner du, så jeg må ha plass til de også.
Ja, det bra det, Espen. Det noe mer du har lyst til å si om prikling? Har vi dekket det meste nå? Jeg synes egentlig vi har vært ganske grundige.
Ja, jeg tror det ganske greit. Jeg tror ikke det noe mer å si om det. Annet enn at det bare å bruke tida og kose deg med det. Sett på litt hyggelig musikk eller en lydbok eller en podcast eller noe sånt.
Ikke stress.
Ikke stress, for at dette her det litt sånn meditasjonsarbeid. Og det som kan være lurt, i hvert fall for min del, som nå hvor synet i alle kanter, så det å ha gode lesebriller og kanskje en hodelykt kan også være smart.
Smart, kjempesmart. Ja, tålmodighet, ikke, og fordi at en ting at det skal være litt sånn hyggelig å gjøre, men også fordi at faren for at det skjer noe gærent med disse sarte små frøplantene mye større hvis du har litt dårlig tid. Mm. For her det liksom å lirke, og når du skal plassere den ned i den nye jorda, så skal du helt liksom drysse litt over og være forsiktig med hvor. Du skal liksom ikke skvise alt superhardt sammen og sånne ting, så liksom være litt nett og lett på hånda.
Helt sant.
Takk for meg. Det var...
Oi, hjemmelaget lasagne.
Ja, men det er bare Toro altså.
Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
Vi i Kiwi jobber hver dag for å gi deg de laveste prisene. Og nå gjør vi mange varer enda billigere. Til taco-kvelden, hva med 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso? Før 33,40, nå 19,90. 600 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 89,90, nå 79,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Disse prisene gjelder helt fram til 8. mars. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Altså Espen, nå har vi tatt liksom de minste plantene, babyene, og nå skal vi ta de som kan ha et par år på baken, eller mange år på baken. Og ja. Da skal vi plante dem om, og det skal vi gjøre nå på våren. Det har vi alle lært, så nå er det mange planter rundt omkring hos meg som absolutt trenger en ompotting. Mm. Men jeg vil gjerne vite hvordan jeg skal, for det her litt sånn som så man bør oppfriske hver forkant av hver gang man skal gjøre det, for det da en gang i året stort sett at man gjør det. Så da kan du gi meg en liten sånn
to-do-liste
for dummies. Omplotting for dummies, tenker jeg. Gjør det så enkelt som mulig. Så husker det.
Og det jo rett og slett alle de plantene som, altså inneplantene, de som står i vindueskarmen og sånne ting, så har vi da et signal på at de er klare for ompotting, er at røttene titter ut av bånden av potta, for eksempel. Ja. Løft på potta, se etter under, kommer det røtter ut, da det antageligvis tid for litt større potte og ny jord. Alternativet så kan man forsiktig løfte opp planta for å se røttene rundt på rotklumpen, og det veldig tett av røtter, så trenger jeg litt mer plass.
Ok. Ja.
Og det jeg da gjør, å bruke en god krukkejord. Når det etablerte gode planter, så har jeg oppi et lite dryss av hønsegjørsel, altså sånne pellets med hønsegjørsel, og så blander jeg inn knust leka, eller perlitt. Og knust leka, det jo dette strømiddelet som vi kan kjøpe i 50 liter sjekker. Og det bruker jeg mye av. For at det jo egentlig bare for å gjøre jorda litt mer porøs, sånn at det kommer til mer oksygen til røttene, og så får du en litt annen struktur på jorda som jeg liker. Og det jo litt sånn som bestemors brøddeig, ikke sant?
Ja. Ja, for det tar du bare å plukke litt sånn som du
kjenner
at det riktig. Og... Ja. Men vil du si at det liksom sånn grunnblandinga, da vanlig god krukkejord, litt hønsegjørsel, hvis det en voksen plante?
Ja, bare litt dryss.
Og leka, bare eller bare litt, et dryss, et anstrøk, et kryddermål. Nei, altså bare sånn litt rann. Det er ikke den store delen av...
Disse her sosiale medier, men du bare puff, så bare har du det i handen, ikke? Så bare joff, så kaster du det utover. Ja,
herlig. Sånn. Og da bare blander du det godt sammen, og så bruker du det i de krukkene som du da skal potte om til.
Mm. Ja, og da det å velge en krukke som kanskje 2-3 centimeter, altså 2-3 centimeter ekstra på alle kanter, på sidene og under. Og planter gjerne i samme høyde omtrent som det planta var opprinnelig. For det ikke alle plantene som liker å få jord lenger opp på stilk og stamme.
Ah, ok. Så det skal ikke legge ny jord opp på toppen. Men du kan jo så klart ha da 2-3 centimeter med ny jord under.
Ja, og det jo der. Og det som jeg da gjør, det altså hvis røttene veldig filtret sammen, så drar jeg ut litt av røttene for at de skal finne nye veier, og ikke bare bli stående i den der faste spiralen eller klumpen som de allerede er. Så da bare løsne litt på de nederste røttene, fylle, altså selvfølgelig alltid hull i bunn på den nye plantekarret.
Ja. Yes.
Legge kanskje et, altså mange snakker om dette med leka i bunnen og sånne ting. Jeg gjør ikke det. Jeg legger på et potteskår eller to over hullet, sånn at det ikke jorda drysser ut, og så fyller jeg jord rett ned. For jeg tenker at mest mulig plass til jord, jeg vil ha mest mulig jord når jeg først har en potte. Mm. Og så legger jeg litt lag med jord, setter planta oppi, stikker da forsiktig med jord rundt kantene, og så sørger for at den står stabilt. Ferdig.
Ja, herlig. Tar du så skvise jorda ned, eller bare liksom, det sånn normalt dryssing?
Presser sånn. Nei, jeg fyller jo ned på sidene, og så presser jeg litt forsiktig. Hvis den blir for kompakt, så ikke det så bra, men når man har litt grann perlitt eller knust leka, så vil du allikevel få en porøs jord. Da. Så det med på å sørge for at det allikevel porøst. Og så det da også å tenke litt grann på de plantene som da, altså det man kaller på engelsk potbound, at man da har planter som ikke liker å forstyrre røttene på. For eksempel clivian, altså mønjelilja, den liker jo ikke å bli flyttet på. Samme agapantusen, det også en som ikke, de liker å stå litt trangt i potta.
Ja, og da... Men noen ganger må man jo gjøre noe med dem også.
Ja, det må man jo. Men da venter man kanskje i litt lengre med ompotting på dem, enn for eksempel andre mer voksevilje, eller hva skal man si, mer flyttbare planter da.
Omstillingsdyktige planter.
Takk, Marianne. Omstillingsdyktige planter. Det er det.
Og da kanskje sånn som clivian da, og agapantusen, trenger litt mer tid på å bli lykkelig igjen da, i ny potte.
Ja. Og da litt grann større potte, og så bruker de kanskje et år eller sånn på å liksom reetablere seg i ny potte, og så det klart. Når det gjelder ompotting av sukkulenter, så det litt annerledes, for at da det jo annen blanding. kommer jeg på nå, for at det, der bruker jeg mineralsk blanding, og det er en sånn pimpsteinmiks eller grusblanding som da jeg bruker i stedet for. Og når de pott, altså de fleste plantene vil gjerne ha en vanning etter omplanting. Sukkulenter og kaktuser skal stå en uke tørt før de får vann etter omplanting.
Det er lenge.
Mm, det er lenge. Og grunnen til det er at når vi da planter om en sukkulent, så vil du alltid få litt skade på røttene, og det er en veldig lett inngang for sopp og råte hvis det er fuktig. Kaktuser og sukkulenter de danner kallusvev når det er tørt, og sørger for å lukke sårflatene sine, og dermed så kan de da bruke en uke på det, og så kan du vanne.
Så hvis jeg nå skal potte om novemberkaktusene mine og julekaktusen, da skal jeg altså, hva er miksblandinga da?
Der er det jo, altså de er jo litt annerledes, for at det er jo fra tropiske områder. Ja. Du fant jo unntaket du, Marianne.
Det var det. Unnskyld, ja, for det er bare personlig interesse, så jeg bare tenkte at jeg må skynde meg og spørre om det.
Ja, det går bra. Nei, der bruker jeg en del jord, en del orkidejord, Jeg bruker kanskje halv og halv jord og orkidejord, og så blander jeg inn litt mos og litt knust leka. Sånn er det.
Yes. Jeg hadde glemt om det var orkidejord eller om det var kaktusjord, men det var orkidejord som jeg skulle ha
det. Orkidejord. For at da får du den der veldig porøse, fine strukturen, og det er jo rett og slett for at de vokser i, gjerne i grenfester opp i trær og så videre, hvor det er liksom veldig porøs, sånn der løvjord og sånne ting som ligger. Og kanskje mitt beste tips er å tenke at når du har en plante, så søk på opprinnelig vokseplass. For det vil gi en indikasjon på hvilke jord og hvilke forhold den planten trenger, alltid.
Ja, men mose, altså fersk mose, altså levende mose eller tørr.
Ja. Ja, jeg bruker fersk mose, for at jeg har alltid igjen litt grann mose som jeg har sanka til jul, og så har jeg en pose videre, og så drar jeg opp den i små biter, og så blander jeg den inn i denne miksen. Og det er alltid fungert.
Da skal jeg bare gå og hente det da.
Ja, så det er greit at det ikke er putemosen, for den er litt sånn kompakt, men den som du kan trekke ut i litt mer fiber.
Okay. Ja. Mm. Nei, da blir det ikke den på taket. Nei. Ja, orkidé, mose og vanlig krukkejord.
Ja, så 50-50 orkidéjord og vanlig jord, altså en god krukkejord, er det jeg pleier å bruke. Og så drysser jeg på litt ekstra med knusleka og mose.
Mhm. Men da har vi liksom tre da. Vi har vanlig, alle de greie krukkefolka som bare skal ha vanlig krukkejord.
Ja.
Og så har vi sukkulentene.
Mm.
Og så har vi disse, jeg vet ikke hvilken gruppe det er, men de er i hvert fall de som da trenger
mere det. Mer epifytter. Altså det blir jo mer epifytter og sånne type ting. For altså de kaktusene er jo, det er jo epifytter, og det betyr at de vokser jo opp i trær uten å skade treet de vokser i. For det er jo mer et samspill. I motsetning til for eksempel misteltein, som er en parasitt.
Som lever på treet.
Ja, og den suger ut næring fra det treet som den lever på. Det gjør ikke epifyttene, så de er mye snillere.
Og så driver vi og kliner under misteltein, og ikke en epifytt. Det er jo helt
merkelig. Det er veldig merkelig. Veldig altså, rampete planter.
Ja, sånn er det. Men altså, orkideer og sånn. Skal de pottes om? Jeg har veldig lite orkideer i livet mitt, så jeg kan ingenting om det.
Nei, og det er jo litt forskjellig, men der er det jo ompotting når det er for mye røtter som titter ut av potta.
Ja.
Spesielt med disse her vanlige phalaenopsisene, altså de mest vanlige orkideene, så er det det. Og så har du jo noen som er litt mer jordorkideer og sånn som Ludicia og disse her andre som er sånne jordorkideer, og de har jo ikke så mye luftrøtter som titter ut, og da ville man da løfte på planta for å se om det er tid for å bytte, sånn som vi gjør med de første. Men i det store hele så skal ikke de pottes om så ofte.
Nei.
Så det er jo ikke noe man gjør hvert år. Så igjen, se an hver enkelt plante, se om det er veldig tett med røtter, se om det er nødvendig å potte om. Kanskje ikke er det. Og jo, en ting som jeg har glemt, det er jo en toppdressing. Hvis det er store krukker, hvis du ikke har egentlig plass til å liksom potte om i større krukker lenger, så kan man skrape av det øverste laget med jord, kanskje en 3-4-5 centimeter på toppen, og så blande sammen en god næringsrik jord som du legger oppå på nytt igjen og erstatter med. Og det kalles så toppdressing, og det gir jo en liksom en delvis liksom ekstra boost og delvis hva skal man jordfornyelse da.
Ja, jeg har flere av dem som må få en liten ekstra boost på toppen.
Ja. Toppdressing er egentlig veldig greit, og er plantene så store som de kan få blitt, og du ikke har plass til større potten, da kan man jo ikke det.
Da får de skylle seg selv.
Ja, ja. At de har vokst så mye. Bare,
ja, ærlig talt. Ja. Stakkars, står de der. Nei, men altså, så klart, hvis de henger på hodet, med hodet og ser ut som de ikke trives, da får man jo ta og vurdere om man skal gjøre noe enda større. Men jeg mener, ja. Så lenge de koser seg og ser ut som de har det greit, så får man jo bare leve med den størrelsen de har.
Ja, det er akkurat det. Og så kan man jo da, i verste fulle fall, så kan man jo dra opp planta, beskjære røttene for å redusere rotklumpen, potte om i samme potte, og sørge for ny jord. Men da må man også gjerne beskjære litt grann oventil.
Ja, du kan alt du, takk.
Nei, det kan jeg ikke, men det er akkurat planter har jeg tuslet litt med.
Ja, det vet vi. Det er derfor vi sitter her, Espen. Tenk om ingen av oss hadde visst noen ting. Det har vært en veldig spennende podcast.
Det er veldig gøy. Da.
Men du, da skal vi snakke om en siste ting, og det er næring, eller gjødsling.
Ja, og det henger jo litt sammen med dette her med omplanting og sånne ting, for at når plantene våkner igjen nå når dagene blir lenger, så er jo også motivasjonen for å vokse til stede, eller den øker jo, og da trenger de mer mat. De trenger gjødsel. Og det å da bruke enten flytende gjødsel, følge doseringen på flaska, eller blande inn litt hønsgjødsel i jorda, sånn som jeg gjør, og da vil du ha en buffer i jorda med næring, og det å da ikke gjødsle de nyprikla småplantene, og heller ikke de plantene som akkurat har vært pottet om. La de få tid til å få sterkere røtter og etablere seg litt på nytt i ny jord, før de får gjødsel. Gjødsel, eller for kraftig gjødsel, svirer røttene.
Hvor lang tid må man vente? Dette vil jeg jo ikke skal skje.
Det jeg ville ha, altså de plantene vi prikler, der vil jeg vente til vi ser røtter ut av bunnen på potta, før de begynner å få gjødsel. Mens inneplanter som etablert, som bare potta om, der vil jeg vente kanskje 3-4 uker, og så begynne å gjødsle.
Er det en idé å gjøre det før man potter om?
Gjødsle?
Ja.
Nei. Det er ikke noe vits i, for at det er jo, liksom man starter med en ompotting, og så skal de etablere seg på nytt, og så gjødsler man etter hvert. Og så er det viktig at man da ikke gjødsler etter skippertak-metoden, og heller ta den der kontinuerlige gode gjødslingen, for at det da litt mindre dose, sørger for kontinuitet, og ikke det at, oi, nå har jeg ikke gjødslet på 3 uker, vi får dobbelt dose, puff. Da er det oppskrift på at det kan gå veldig gærent.
Men hvis du har hønsegjødsel nederst, gjødsler du fortsatt i tillegg?
Ja, jeg gjør det, for det er jo ikke mye. Det er bare for å ha litt ekstra næring som da blir liggende lokalt i jorda nede, og så får de da en overvanning som da går inn i den eksisterende rotklumpen med ny gjødsel, for da er det bare litt ekstra gjødsel i yttre laget.
Kan det bli for mye gjødsel? Altså, det kan det. Som du sa da med sånn overgjørsling, altså, hvordan ser man det? Blir det blant gul og sånn?
Ja, nei, altså, ofte så kan jo da, hvis du gjørsler for mye, så kan rett og slett rota kollapse, og da mister den evnen til å trekke opp både fuktighet og næringsstoffer, og da henger bladene. Så det er jo det som kan skje. Og det er jo veldig fort gjort å overgjørsle, og spesielt hvis det er sarte planter som stiklinger og frøplanter, så er det veldig fort gjort, for de er ikke robuste nok enda til å kunne ta imot. Og det er samme som når vi skal gjørsle ute, det er ikke noe vits i å gjørsle på en staude som ikke har begynt å vokse. Så det viktigste vi ser på, det er at planten er i god vekst, og sånn som utendørs, hvis det er steder med mye regn, så må man gjørsle litt mer, for da vaskes jo en del av gjørsla ut i grunnen. Så det er litt sånne lokale ting man bør se etter da.
Altså, jeg har en skvett oppi hver uke når jeg vandrer med. Jeg vandrer egentlig
så
stort sett. Jeg stikker fingeren i hånda ned i jorda, og så kjenner jeg etter, og stort sett så er det litt sånn, de er litt tørre jevnlig, synes jeg. Jeg er kanskje vanlig litt mer i de med veldig sånne tynne, gebrekkelige blader, og så er de andre litt holder litt mer på fuktigheten. Er det riktig, eller er det bare noe jeg tror?
Nei, men det er større fordampning fra tynne blader enn de litt mer robuste. Det er jo, det stemmer ganske godt, det. Og så har vi jo nå ekstremt tørr luft inne, for at det har vært så kaldt over lang tid. Jeg så jo på hygrometer her hjemme at det var jo søren meg, var det 25% luftfuktighet eller noe sånt. Det er ikke rart, man blir sittende som rosin noen og enhver. Det er viktig å drekke nok.
Ja. Men også da, ja, da har jeg en skvett oppi, og det bruker noen sånn tangnæring som jeg kjøpte her på en sånn
gårdsbutikk.
Ja, den virker veldig bra. Man bruker veldig lite. Men har du noen andre anbefalte næringsforslag? Hva er det du liker?
Ja,
altså, vi har høns.
Ja, og så har jeg bruker jo også den sånn, jeg samarbeider jo med Nelson Garden, og de har jo en sånn økologisk, organisk gjødsel som er på en liten sånn pumpeflaske, som er veldig fin. Og så har jeg faktisk fått nå en prøve på noe som heter Clay Crush, som jeg har lyst til å prøve. Og dette her er, det er et, jeg fikk en henvendelse, det hender jo at vi får henvendelser og sånne ting, både du og jeg, men jeg fikk en henvendelse fra en som heter Stina, som driver noe som heter Jordens Arv. Og dette her er knust leire, og hun spurte om jeg ville prøve den og se hva det var for noe, og det er 100% leire som er knust til et pulver som da skal blandes i jorda. Og det skal gi mineraler og næringsstoffer og håper å si, balansere håper å si, vanninnholdet i jorda på en eller annen måte. Så det er noe som jeg er veldig spent på. Så den skal prøves.
Ja,
det som
spennende.
Er litt gøy er jo at hun sendte meg også mer informasjon i forhold til at det er gjort en del dyrkningsforsøk med bruk av denne her clay crushen på Gjennestad, på planteskolen der. Og der har de dyrket fram litt forskjellige urteplanter og sånne ting, med og uten, for å se resultatene. Og det, jeg har begynt å se litt på den rapporten, og det er kjempeinteressant, altså.
Altså, det her må jeg få vite mer om. Det her må du teste du også, og så får du lest opp på informasjonen. Ja. Så fint, og det her er norskutviklet.
Ja.
Spennende.
Så etter det hva jeg vet, jeg har ikke fått snakket med henne enda så ordentlig, men vi skal ta en prat for å se litt nærmere på hva, for jeg har lyst til å vite litt mer hva er bakgrunnen, hva er historien bak, og så videre. Det er en ingrediens, og det er plantenæring, og det er knust leire. Enklere blir det jo ikke. Så,
nei, det er jo helt,
og så er det jo helt naturlig, så det liker jo jeg da. Ting som er naturlige og som man kan dyrke da i forhold til økologisk dyrking og sånn er veldig bra.
Ja, det var jo så veldig liten og nett boks også. Den var jo ikke, tok jo ikke,
den er jo ikke, det er ikke store ting. Og oppi her så er det da et pulver som er, det er sånn litt sånn leirepulver.
Ja, ser sånn, jeg har et duftlys som ser sånn ut. Ser du at de er litt sånn søsken?
Ja, det er, det er like glass.
sånn brunt, fint glass med skrukord. Kjempefint.
Ja. Nei, så jeg er veldig spent på denne her. Og det er jo da en plantenæring som nå også har gjort forsøk. Og jeg synes jo det er veldig spennende når man kommer opp med litt nye produkter som kan da gi enda bedre jordhelse og mikroliv. Jeg er tilhenger av det. Samme som biohumusen til Nelson Garden, da jeg oppdaget den, så var det liksom som natt og dag for meg. Og hvis dette her også kan da være med å utvide den der liksom gode følelsen som er nede i jorda, så er jo det fantastisk.
Ja, helt herlig. Jeg er spent på den der.
Ja, jeg også. Så jeg gleder meg til å snakke litt mer med Stine og høre litt mer om bakgrunn og historie og sånne ting. Så Jordens Arv heter det. Det synes jeg er også et fint navn da.
Veldig fint navn. Fra Jordens Arv til Ukas Plante.
Ja.
Ja. Snøklokker, altså.
Det er din skyld. Ukas blomst er din skyld.
Den er min fantastisk. Skyld, jeg tar meg skylda. Men altså,
og det er vi alle så glad for.
Ja, det er så vårtegn det. Det er like overraskende hver gang de dukker opp fra det store intet, og så er de så himla latterlig vakre. Altså, de er bare så søte at det går an, liksom en liten sånn der blonde kant, liksom, og nei, det er ikke, nydelig. Ja.
De er utrolig robuste og ser så sarte og skjøre ut, og så de bare noen tøffinger som bare tyter opp av snøen og liksom blant de første som står der og skinner. Og Galanthus nivalis heter de, og det finnes jo mange forskjellige varianter av de. Og så har de den der nydelige lille klokkeformen, og så med de små grønne tuttene som på nederste, på inni, ja, det så flott. Og jeg jo så heldig for at jeg fikk jo med meg en liten bit fra mamma og pappa sin hage, og der det en snøklokke som har stått der siden, altså jeg vet ikke, den har vært der sikkert i nærmere 50 år, og det en fylten, så når du snur de, så det som små roser innvendig med grønne striper og i den der altså indre kjernen, og det den som heter Flora Pleno, tror jeg den heter. Jeg vet ikke eksakt hvilken sort det men det Flora Pleno heter den fylte vanligvis da.
Mm.
Og kjempefin.
Nydelig. Og, finnes det overalt? Altså det noe som vi kan, det noe som, det vet vi ikke noe om, merker jeg, men det hadde, føles litt som nordfenomen. De har det jo i England og alt mulig sånn også, men liksom, får man det i Spania liksom?
Jeg vet ikke egentlig helt hvor de hører hjemme, men etter et lite søk her så har vi funnet ut at det sentraleuropeiske løvskoger, og det stemmer jo bra. Så, og så det veldig morsomt, for det sånn som da folk jeg følger på Instagram i England, der det jo liksom full blomstring nå, og så har du fått det nå. Her det fortsatt 20 cm snø i hagen, så her blir det litt av stønn til. Men hjemme hos mamma pappa, så tror jeg den har tittet frem nå, altså.
Ja, ja, men de bor liksom litt sånn, vi på samme linje, synes jeg, hjemme hos foreldrene dine og her.
Kragerø og Høganes, det er liksom ikke så langt unna. Men de jo morsomme når de da står helt tidlig på våren, når alt annet liksom størselig og brunt, og så kommer de helt skinnende hvite. Kjempefine de.
Nydelig. Men jeg ser at du har ved siden av Galanthus nivalis, har du skrevet flytting.
Ja,
har du noen tips?
Ja, altså det å flytte snøklokker jo en ting, for at ofte så kan man jo kjøpe de som løkblomster på høsten, plante de, og så det ikke alltid at man opplever at det kommer så mye opp. Og det for at de bør ideelt sett flyttes når de grønne, når de i vekst. Og det jo da en del planter som da bør flyttes når, altså snøklokkene da, etter blomstring, mens det fortsatt blader, da det fin tid å flytte de. Så engelskmennene de kaller at de skal flyttes in green. Så det er jo da flytting mens de grønne. Og det jo en fordel med det at da ser man hvor de man ser hvor stor tue man får tak i, og så planter de på et nytt sted sånn at man liksom har kontroll på det da, så kan de visne det på nye steder.
Bra. Det et godt tips. Det da små, altså tar man en og en løk og sprer rundt omkring, eller tar man en klump fra tuba og setter
en klump.
Sammen?
En klump. Ellers så blir fryktelig mye tullball og jobb, altså. Så,
ja, det var det jeg tenkte, det kunne jo ta evigheter. Nei, men det var jo...
Nei, jeg tenker at her så det en klump, ta og spa opp en liten klump, for da forstyrrer du også røttene mindre, og så setter det ned på et nytt sted. Og da vil det bli bra. Altså nå kjente jeg at jeg må ut og seter i kroken der hvor jeg har snøklokker, om det har begynt å komme opp nå.
Ja, vi skal snakke rundt etterpå. Altså vi har gjort unna ukens spørsmål, det var jo Lilian som fikk holdt opp å si æren av å stille. Lykke til, får vi si, med dine 60-80 små nysselige kjempeverbena planter. Men altså, skal vi bare si at vi avrunder? For når jeg ser at du blir helt litt sånn...
Nå ble jeg ivrig til å gå ut og se. En ting altså, jeg har jo kartlagt den der julerosa som liksom svidd av frosten, men disse her snøklokkene, de tenker jeg står fint.
Ja, de skal jo klare det her sånn, det blir bra.
De tåler mer. Så, nå det jo bare å kjøre på med frøsåing og stiklinger og prikle og alt det gøye som skal gjøres. Så jeg tenker at vi må bare dure på videre, det ikke det?
Men Espen, før vi avslutter, hva skal vi si noe om, for nå har vi faktisk vi har planlagt allerede neste ukes episode.
Ja, det har vi. Ut si av vinterdvalen. Dette her handler om da litt om vekking av planter og sånt, for vi har jo sett at nå folk begynner å liksom ruske tak i det som har vært overvintret. Og det jo tiden for nå I mars, så da kommer vi tilbake med litt mer tips om vekking av de små plantene som har ligget og sovet.
Veldig, veldig bra. Supert. Skal vi si ha det bra da?
Det skal vi gjøre.
Du får ta på deg litt klær og gå ut og så lete etter snøklokker. Og så skal
ja, det blir
jeg...
høye støvler for å vasse I snøen, og så...
Jeg skal ta på meg mine sommersko. Nei, det ikke så, altså, det fortsatt ganske kaldt her, men vi har ikke noe snø igjen. Det forsvann fort. Altså,
herlig. Ja. Men så bra, men tusen takk for at dere henger med, og så høres vi igjen om en uke.
Det gjør vi. Ha det så bra.
Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Line-upen til Tons of Rock, Norges største festival, komplett. Over 60 band og artister kommer til Ekebergsletta I Oslo I juni, og det kun få billetter igjen. Iron Maiden, Limp Bizkit, Youngblood, Bring Me The Horizon, The Offspring, Alice Cooper, Wasp, The Hives, A Perfect Circle, Dum Dum Boys, Raga Rockers, Mayhem, og mange, mange flere. Kun få billetter igjen, så sikre deg din I dag på tonsofrock.no.